last spring, kerekin dait.
Glen Radio, nos fe gwein yn peth bod mynd drwy'n. Hwy las bryn cyrgyn dau tri. Heddiw ar y rogle, mae gen i'n lawr o bethau i'w trafod gyda chi. Hwy hes bryn i rygbi, ei drama a bywyd. Ond naw, dyma'r newyddion fi eion gyda fi, Emily.
A fi, Hayden.
Mae tân wedi bod yn Morllewin Lloegr yn Smeddig ar y degfed ar hugain o Fehedim am un ar ddig o gloch y nos. Mae naw o ddynion tân wedi cael ei brifo. Mae ysgol wedi chai a llawer o ffyrdd wedi ei gael hefyd.
Ydych chi'n byw ar goes y tân?
Ydy'r tân wedi effeithio arno chi?
Os ydych yn byw yn rhwys, fel fi, mae'n siŵr eich bod yn gwybod am y damwain car a bwys ysgol ganrad rhwys. Cafodd naw o bobl eu brifo yn ddifo iawn.
Dim 40 oed yn gyrru'r awdidi oedd wedi achosi'r damwain trwy gael pesych gwael, sydyn a gwneud y car mynd yn gyfrin. Wrth darodd fryn oedd yn atal cyflymder. Griffiodd y car drosa a glanio ar y bobl. Nawr yn ôl i'r tân.
Mae pobl yn credu taw hi sef Jamie Youngwood wedi achosi'r tân. Digwyddodd y tân y ffactri algylchu yng Ngorllewin Lloegr.
Nawr rydym yn mynd i siarad am Llewpart yr Eira oedd wedi cael ei eni yn Sŵw West Midlands.
Mae Llewpart yr Eira yn byw yn Sheina. Mae ganddyn ffwrdd lloed a gwyn gyda patrwm cylchau arnyn nhw.
Os ydych chi eisiau gweld un ohonyn nhw, ewch i Sŵw West Midlands.
Cofiwch rando wythnos nesaf yn fwy o newyddion byd-eang. Diolch yn fawr o'r rhywbeth ar i Emily.
A fi Hayden.
Croeso i'n drama wythnosol ar Hwyras Bryd Cyrgyn 2-3. Drama am Hint ac Helynt, Plant Ysgol Glan y Don.
O na! Oes rhywun wedi gweld fy mrys gwell?
Edrych o dan dy gwely, Twpsyn. Mae hanner o dy bethau di o dan fyna.
O Flin, dyna fe.
Ble oedd e?
Ar carped. Mae'n eisiau sefyll arno fe munud yn ôl. Ac mae'n fod rhwydd yn grif o'n wael.
Aw, o na, rod fi wedi sefyll ar rhywbeth arall. Mae'r ystafell hwn yn rhieni fe'n o lawer.
O, dydw i ddim yn gallu gweld fy mrys. Danedd i, helpwch i.
Lowry, mae dy draed yn gweud i.
O na, mae'n brif yn ofnadw. O, dwi eisiau mynd i'r ysbyty.
Ga i weld y droed?
O na, aw.
Lowry, rwyt ti wedi sefyll ar fy mynd lliw coch i. Roedd hwnna yn drud ofnadw.
O, Lowry, paid yn fwy'n fabi bach.
Dydw i ddim yn fabi bach, paid rwy'n ddeg mlynedd oed.
Wel, paid yn ymddwyn fel babi ten.
Merched, stopiwch y chwmpa mas ma. Ydych yn gwastraffu amser. Mae bws yn gadael mewn 20 munud.
Dwi eisiau eistedd bo Shane. O, dwi'n caru Shane.
Mae Paige a fi'n caru Cody.
Wel, dwi a Betsy ddim yn caru unrhyw un. Ac os nad ydych chi'n brysio, byddwch chi ddim yn eistedd wrth ochr neb, achos fydd y bws wedi mynd heblo chi.
Mae gwell Cody mor gyrliog.
O, mae'n olygus.
Ferched, brysiwch, neu fyddwch yn cerdded nhw bob cam i ysgol Glen y Don y Langramol.
Ble mae fy magi?
O, Betsy!
Mae brif rhaid i fi stwffio fy nillad i gyd i mewn fy sac cysgu ta. Dyma dy fag, Betsy. Wyt ti eisiau fy helpu?
Dim diolch, dwi'n Usain Bolt o'r byd pacio. Stopia, posa na. Tyma dy frechiau lawr a pacia'r bag. Naw dyn ymlaen.
Merched, brysiwch. Mae'r bus ar fi'n gadael. Mae Shane a Cody'n dringo lan y grisiau.
Reit, dwi wedi gorffen dwedais i buson un gyflym. Dewch, redwch.
O, dwi angen ti bach cyn mynd.
A fi hefyd!
Dwi'n mynd. Shane, cadw sedd i fi.
Hwyl, ferched. Welwch chi nôl yn yr ysgol mis nesa.
Cadw'r bws i ni, ferched.
Cadw sedd i ni, Cody.
Merched, stopiwch chi ffeswm gyda'r bechgyn a ewch i'r tŷ bar.
Reit, ydy pawb yma. O'r gorau, adran ni ar ôl wythnos prysur, gorfod leddys yn Llangrannog. Banta'r cat, Mr. Gyrwr.
Stop, stop, mae Pedro lawr yn dod. Mae nhw wedi mynd i ymbecio.
Mr. Gyrwr, ewch o gwmpas y gornel i guddio. Nyn ni chwarae trip gan nhw, unwaith ac am fe. A fi nôl nhw, Miss. Paige, Lowry, dewch, mae'r bws yn mynd.
O, na!
Fi'n stopio'r bws!
Sorry.
Paige, mae'r bws wedi mynd.
Wel, dwi ddim yn cedded. Ffonio fy mam nawr i ofyn am lift.
O, na! Does dim signal. Paige, pa mae ti eisiau ymbincio?
Mae popeth ar ben arna ni nawr. Hei, ferched!
Rwy'n i yma o hyd. Rwy'n i yma o hyd. Er gweitha pawb a phopeth. Er gweitha pawb a phopeth. Er gweitha pawb a phopeth. Rwy'n i yma o hyd.
O, y dyhirod, syniad pwy oedd ein tricio ni. Fy syniad i, syniad Pennygamp, Miss Jones. Dewch ferched, Adrian, amdani.
Cofiwch i wrando wythnos nesaf i weld beth sy'n digwydd i Brant Ysgol Glanadon a chlywed hanes taith adref, Paige a Lowriau ffrindiau.
Yn y Wimbledon yn Llundain 2013 Cody a Lucy.
A barod Auntie Mary yn dathlu bore yma ar ôl ennill y wobr gyntaf yn Wimbledon leni.
Mae'n byn y cyntaf o orffennaf 2013 wedi cyrraedd y pedwerydd rownd.
Cyrodd a dimynu roedd y ffedra i ennill y gemau olympaidd.
Ond fe wnaeth e ddim cwrdd â fe yn y Wimbledon eleni oherwydd aeth roedd y ffedra allan yn yr ail round.
Cyrodd Sikorski roedd y ffedra 7-6, 5-7, 5-7, 5-7.
Ar ddiwrnod poeth iawn yn Wimbledon, llwyddodd Andy Murray yn guro Novak Djokovic mewn tair set.
6-4, 7-5, 6-4. Dyma'r tro cyntaf i dyn o Brydain ennill Wimbledon yn 77 o flynyddol.
Felly, roedd hi'n diwrnod hanesyddol.
Hwylas fi, cyrraeg un dau tri!
Ewefion o'i rygbi!
Dyma diweddara ar y siawod. Roedd ti'n trywebu ar gaeth y siawod yn Australia. Roedd siawod yn ddim yn methu gêm rygbi i siawod yn erbyn Australia yn Sydney. Brifodd Sam Wilton eglwys pan gollodd y llywod 16-15 yn erbyn Australia yn Melbourne.
Felly Cymro arach Alan Wayne Jones oedd y gapdyn ar y tîm.
Y canlyniadau i ddod hyd at gym ddisadwn oedd llywod 59 gabiriaid oedd. Llywod 59 Western for Indexoid. Llywod 22 Queensland Indexoid. Llywod 54 yn Newcastle Indexoid. Llywod 36 New South Indexoid. Llywod Indexoid ACT Warriors Indexoid. Llywod 23 Australia 31. Llywod
pryn. Siawe 35, Melbourne 0.
Siawe 15, Australia 16.
Mewn gêm gyffroes, trwyddodd y siawod i gyro Australia 41-16 ac ennill y gyffroes 21-21.
I ychwanegu at y gyffro, ennillon ni'n hap hynny ddim y gyffroes.
Croeso i newyddion lleol gyda Emily Page a Newry.
Yn fy hefyn 2013, daeth rhyw o chwyth llyfrau a byrysgwyth i gystadlu yn erbyn ysgolion Cymru. Daeth yn gyntaf yn dyfroniwr gan Fred Wilt ac trafod 999 yn anffodus yn mynd ysgol arall, daeth yn trydyn allan o Gymru gyfan.
Aeth blwyddyn 6, Ysgol Gymraeg San Cerrig i nofio yn Canolfan Caerdydd i gael profion am sut i nofio. Pan oedden nhw yna, cyrlwm nhw, Ellie Simmons, oedd wedi cystadlu yn y Gemau Paralympaidd yn eithon i meddwl air.
Hefyd yn Ysgol San Cerrig roedd yna oethnos gwyddoniaeth ar ddydd Llun roedd angen gwisgo lan fel gwyddonwyr y dyfodol. Ar ddydd Llun, ar ddydd Gwener, roedd yna gwasanaeth dosbarth blwyddyn 3 Mr Williams. Hefyd ar ddydd Gwener, aeth blwyddyn 4 Mr Jones a Miss Griffith i Bro Morganwg i gwneud ymchwiliadau gwyddoniaeth gyda Mr Evans, Mr Graham a Mr Grimes. Geithon nhw amser gwych.
Cofiwch rando wythnos nesaf i glywed a mwy o newyddion lleol gyda Emily Paige.
Lowry!
Tywydd yr wythnos ar Hwylas Bwyd Cyrig 123 gyda Jessica J a
Tia.
Dydd Llun, fe bydd yna hael poeth drwy'r dydd. Yn ystod y dydd, 25 grad Celsius bydd y tymheredd, ond yn y nos bydd yn 20 grad Celsius.
Ar dydd Mawrth, fe bydd hi'n gwasboi, gyda tymheredd o tua 25 grad Celsius drwy dydd. Yn ystod y nos, bydd y tymheredd yn cwympo i 14 grad Celsius.
Trwy dydd Mercher, mae yna ysbeidiau heilog. Y tymheredd uchaf bydd 26 grad am 4 o hwyr. Yna, bydd yn cwympo i 14 grad gyda'r nos.
Dydd Iau bydd hael drwy dydd tymheredd. Oenaf y dydd bydd 14 grad Celsius. Bydd boeth iawn yn codi i 27 grad Celsius.
Bydd y hael mas drwy dydd ar dydd Gwener. Byddwch yn gallu mwynhau diwrnod boeth. Mwynhewch eich wythnos.
Bore da a chroeso i Hwylas Bwyd Cyrig 123. Y sioe chwerthin.
Beth mae cathod yn bwytau brecwast?
Mae'n
Crispies.
Beth yw wolf neu cathod?
Dwi ddim yn gwybod.
Corr.
Beth wedodd y siwnau bab wrth y siwnau bab?
Dwi ddim yn gwybod.
Mae hi'n teimlo'r gorau i'n
Beth yw
ti'n gael pryd ti'n clywed geisio?
Dwi ddim yn gwybod.
Shit, too funny!
Beth yw hoff o'r cymryd yma yn yr ysgol?
Dwi'n gwybod.
Say snag.
Ys i'n rhedeg ond ddim yn cerdded?
O, dwi'n gwybod.
Beth?
Lava.
Na. Dŵr.
Ys i'n wyn yn flawog ac yn arogl fawr mintis?
Fi ddim yn gwybod.
Ars polo.
Ys y bywch croesi'r ffordd? Ni gyd y gyfod hyn i gael fynd i'r movies. Dewch i'w rando ar ein barddoni ni, gyda Fflir a Tia.
Bwrdd a ni, mam, dad a fi, cam fynd i'r traeth a siwrnau maeth, dawnsio chwarae neidio, bwrdd a ni, mewn i'n dau tre.
Bore da a chroeso i fyd y theatr ar hwylas fi cyrraedd 1, 2, 3. Gyda fi Kate
a fi Ceris.
Yn gyntaf, rydym yn mynd i siarad am sioe hairspray. Wythnos diwethaf ar ddydd Sadwrn, es i weld hairspray y sioe yng nghanol yn y Millennium yng Nghaerdydd. Roedd na lawer o ganeuon fel Welcome to the 60s, Good Morning Baltimore, You Can't Stop the Beat, a llawer mwy byddwn yn canu rhain yn fuan.
Sir y sioe hairspray yw Mark Benton,
Lucy Benjamin
a Marcus Collins.
Lucy Benjamin oedd Mrs. Von Tessel,
Mark Benton oedd Ed and Tim Blad,
a Marcus Collins oedd Seaweed J. Stubbs. Ond, yn anffodus, aeth Marcus Collins yn sal ar ddiwedd yr wythnos.
Roedd yr actio yn arbennig.
Wrth actor Kate oedd Motormouth Mabel a gafodd ei chwarae gan Sandra Marvin.
Ond wrth actor Ceris oedd Link Larkin.
Luke Stiffer oedd yn ei bod siadu e.
Pob look i gast hairspray. Wrth iddyn nhw fynd i'r Olivia Awards a fydd ar y teledu am chwarter wedi dig ar ITV a ddydd Sul.
Yr wythnos ganlynol ar ddydd Gwener, es i a Kate i weld Joseph and his Technicolor Dreamcoat yn neuadd goff ar Barry. Roedd hi'n sioe anhygoel, ond yn ei ffyrnu, roedd yna ormod o ganu ac roedd angen mwy o actio.
Eithom ni i'r neuadd goffa am hanner awr wedi saith y nos, ac eithom ni adref am naw y nos.
Yn ein barn ni, roedd hairspray llawer gwell na Joseph and his Technicolor Dreamcoat, oherwydd roedd yna fwy o actio yn hairspray.
Ar ddydd Sadwrn, y chweched o Orffennaf, roedd y Barry Scouting a Guides Fair flynyddol. Roedd llawer o bethau i wneud fel castell sboncio a llawer mwy. Hefyd roedd yr un enfawr ges i lawer o hwyl yn bwyta burger a cwm poi. Hefyd yn yr arena, roedd sioeau rescue dogs a fwy o sioeau eraill.
Gwrandewch wythnos nesaf i weld pa sioeau eithom ni i weld yn fuan. Hwyl am y tro!
Bore da a chroeso i rhaglen arall o hwyl a thri cyn y gyn dau thwy.
Heddiw roedd yn siarad am kickboxio.
Dechreuodd kickboxio yn 1912.
Bydd belt cyletaf wedi cwch a gwyn. Di yw belt cyletaf.
Mae llawer o pobl enwog yn gwylio kickboxio. Mae bron 1 miliwn o pobl yn y byd yn kickboxio.
Yng Ngwlad Siapan dechreuodd kickboxio.
Rhaid bod yn fawr ac yn gwneud i gyflocio, mae'n costio mwy na 25 pint i fynd i weld kickboxio professional. Kickboxio yn ffordd i gadw yn ffit. Ei enw siapaniaeth yw kickboxio ddim.
Un o enw Osami Nogyuki wnaeth dechrau chwaraeon o kickboxio.
Snap punch, roundhouse kick a reverse punch yn rhai o symudiadau.
Cyril Abidi yn un o'r kickboxio gorau yn y byd.
Menyn coch a di y glas a helmed gwyth. Ydyle, diolch am rando. Hwyl fel.
Croeso i'r cinema gyda fi, Zach. Doedd Despicable Me 2 ar llawn yn y cinema yr 80-90 o Behefyd. Mae'n ddoniol iawn ac yn werth ei weld. Prif gymeriad y ffilm sy'n grwyd sy'n ysbryd. Gwyd gan ddatfi o blant yn yw Margot, Edith a Agnes. Ond dydy'r ffilm wedi priodi. Yn y stori, mae'n rhywun o'i blant yn ceisio ac yn bobyd o El Macho. Mae fyddyn o minions, sef minions crew wedi troi'n gas ac yn borfod. Ond pan mae Jelly Gang crew, a pan mae El Macho wedi troi minions crew yn borfod, I ddod o hyd i atebion y cwestiynau yw chi cinema i weld a mwynhau Despicable Me 2. Diolch yn gwrando. Hwy fawr.
Bore da a chroeso i cwiz am Gymru ar hwylas brif Cyrigin Dantwy. Heddiw fydd mae lawer o gwizys am Gymru i chi i Cymru tag yn fynd. Os ydych chi eisiau cymryd rhan, cofiwch i ateb yn glir. Pob lwc. Beth ydy ddwy iaith fwyaf tebyg i Gymraeg? Dechreuodd S4C, y rhaglen dyledu Gymraeg. Beth ydy menyn uchaf yng Nghymru? Faint o ysgolion gynradd Cymru sydd yn y Bari? Fi dechreuodd ysgol Gymraeg gyntaf yn y Bari. Beth yw prif ddinas Cymru? Pa ddwy iaith mae pobl Cymru yn siarad? Beth yw'r enw afon hiraf yng Nghymru? Beth yw'r enw anthem gymedraethol Cymru? A dyma'r atebion. Beth ydy ddwy iaith fwyaf tebyg i Gymraeg?
Saesneg a Ffrangeg!
Pryd dechreuodd S4C, y Llanel Dyledu Gymraeg?
1982!
Beth ydy mynydd uchaf yng Nghymru?
Yr Wyddfa!
Ysgolion gynradd Gymraeg sydd yn y Bari?
Pedwar!
Bydd dechreuodd ysgol Gymraeg gyntaf yn y Bari?
1915!
Beth yw prif ddinas Cymru?
Caerdydd!
Pa ddwy iaith mae pobl Cymru yn siarad?
Cymraeg a Saesneg!
Enw Arfon Hiraf yng Nghymru?
Yr Arfon Hafren!
Beth yw anthem gymedlaethol Cymru?
Mae hi'n rhaid yn hadau'n anwyl i mi!
Ymwrando ar ein rhaglen ar hwylas fri cyn y 1-2-3.